teiks iecirknī Vidzemes priekšpilsētas izpildu direkcijā tieši šajā iecirknī pirmajā stundā nobalsojuši teiktu līdz 20 vēlētāju. Iepriekšējās balsošanas dienās šeit nobalsojuši 190 vēlētāju kopā, pieģistrēti vairāk kā 1600 iedzīvotāji. Uzreiz jāatgādina, ka balsošana notiek pēc sarakstiem, prot līdzīgi kā pašvaldību vēlēšanās cilvēkiem jādodas tieši uz savu iecirkni, kur tad esiet reģistrēti un balsot var gan ar pasi, gan ar ID karti, kā tas arī šeit notiek. Vēlētāji ir dažādi, tik agrā rītstundā nākuši gan jaunieši, gan arī vecāks paudzes iedzīvotāji. Balsotāju noskaņojums gan ir ļoti dažāds, ar dažiem arī aprunājos, tad viens saka, ka pilda tikai pilsoņu pienākumu. Kāds piemina notikumus Ukrainā, ka šoreiz Eiropas parlamenta vēlēšanās vairāk mudinot piedalīties. Citi atkal ļoti skaidri arī zina, kādus kandidātus izvēlē, bet kopumā, es teiktu, tāds diezgan pesimistisks vēlētāju noskaņojums, jo visi manis aptaujātie atzina, ka nekādas cerības, prasības vai īpašas gaidas no jaunā Eiropas parlamenta gan neesot.